Lasīsim no Dieva vārda. Kam ļauts mājot tā kunga namā? Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī? Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu? Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstās to kungu, kas negrozas vērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam, kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Āmen.
Liels un varens ir mūžīgais Dievs, Liels un varens ir mūžīgais Dievs, Godino tevi skan slavas dziesma, Liels un varens ir mūžīgais Dievs.
Saulē mēnes zvaigznes dzien,
Saulē mēnes zvaigznes dzien,
Godino tevi
skan slavas
dziesma,
Liels un
varens ir mūžīgais Dievs.
Zālestie brīņš, kad pateicībā augšu tiecas, ziedu pumpuri smaržojot plaukst,
Godino tevi
skan slavas
dziesma,
Liels un
varens ir mūžīgais Dievs.
Visā iesākums ir Dievs.
Visā
iesākums ir Dievs, Godino tevi
skan slavas
dziesma,
Liels un
varens ir mūžīgais Dievs.
Kalns gan niecīgs, kas pilšu graudiņš esmu tavs bērns, un tomēr pateicībā,
Godino tevi
skan slavas
dziesma,
jo pie tevis
tik labi ir man.
Kaut nakts vēl tik tumšā gara šķiet, cauri tai sirdī gaišā cerībā,
Godino tevi
skan slavas
dziesma,
Liels un
varens ir mūžīgais Dievs.
Tavā priekšā mēs zemojamies.
Šodien mums ir īpaša diena. Mēs tiekamies pirmo reizi 2000 kādā gadā. 17. Kāpēc es tā te raustos ar šo gadu skaitli? Kaut kā nepierast, kad jau 17. Gads. Cik nesen bija 2000. Gads un tagad jau 17. Mēs arī esam šodien atnākuši, lai pieminētu Kristus darbu mūsu labā, Kristu ciešanas, nāvu un augšam celšanos mūsu dēļ. Un katram, gan maziem, gan arī lieliem, es gribu novēlēt vārdus, kas ir uzrakstīti 1. Tesaloniķiešu vēstulē 23. 24. Pantā. 1. Vēstule Tesaloniķiešiem 5. Nodaļa 23. 24. Pants. Pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā. Un viss jūsu gars, dvēsele un miesa, nevainojam tiek paglabāta mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs. Sakiet, vai tie nav skaisti vārni, kuri nāk no Dieva, no Dieva gara? Šajā novēlījumā mūsu svētītājs ir miera Dievs. Un mēs lasījām, ka svētots tiek gars, dvēsele un miesa. Tā, lai mēs būtu bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Tātad novēlējums ar skaistu mērķi. Piedzīvot skaistas attiecības ikdienas dzīvē, mājās, sabiedrībā, draudzē, un tā sagaidīt kunga otro nākšanu savstarpējā mierā un saskaņā. Jā, vai tas nav skaists novēlējums arī mums, Valmieras draudzēji? Rakstot vārdus, pats miera Dievs, lai jūs svētī, Pāvils īpaši uzsvēra Dieva spēju radīt mieru. Un ziniet, to jau bija interesantā veidā piedzīvojis tesaloniķiešu draudzes locekļi. Toreiz, kad draudzē tika sludināts evaņģēlijs, ienāca draudzē miers. Tad ievērojiet, tika sludināts evaņģēlijs un draudzē ienāca miers. Un kad Pāvils rakstīja šo vēstuli tesaloniķiešu draudzei, locekļi baudīja savstarpēju saskaņu un mieru. Jā, Pāvils liecināja no piedzīvotām. Bet Pāvils zināja, ka dzīvojot pasaulē, vai gribam vai negribam, mēs tūlīt saskaramies ar mainīgām attiecībām. Attiecības nav kaut kas konstants, nemainīgs. Jo arī mēs paši taču maināmies. Un tā arī mūsu attiecības bieži tiek izaicinātas. Tās uzsākot vai pieņemot, mēs piekrītam kaut kā nemitīgi mainīgā klātbūtnē mūsu dzīvē, no kā būs atkarīgs ļoti daudz. Attiecības ir kaut kas dzīves, augošs. Tās stimulē dzīvot un augt arī mūsu. Attiecības ir neparedzams kā pati dzīve. Un jāsaka, mēs cilvēkā, mēs lasījām no šī teksta, mēs pamanījām, ka mēs cilvēki esam vairāk stāvu būtnes. Tad Pāvils runā par mūsu garu, par mūsu dvēseli un miesu. Gars šeit ir domāts, tā ir augstākā un visunikālākā cilvēka daļa, kas spēj komunicēt ar Dievu. Dvēseli savukārt ir personības sēdeklis. Miesa, protams, ir fiziskā daļa, ar kuru iekšējais cilvēks izsaka sevi un ar kuru viņš tūlīt ir atpazīstams. Tātad ar to Pāvils saka, ka viņš ilgojas, lai draudzes locekļi tiek tā svētīti, ka viņi var palikt bezvainīgi Dievu priekšā savās attiecībās, savā iekšējā personīgā dzīvē un sabiedriskās attiecībās ar citiem. Un jāsaka, gandrīz ikvienās attiecībās slēpjas milzīgs potenciāls. Tad, kad cilvēks ir neapmierināts ar attiecībām, tas nerad signalizē par to, ka vēl nav apgūti visi šie attiecības stāvi. Vēstules ebrejiem autors vēlas, lai mūsu attiecības tiek veicinātas ar kopā sanākšanu. Vēstule ebrejiem 10. nodaļā un 25. pantā mēs lasām. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim citu vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Draudzē ir vajadzīga dvēseliska un arī garīga saskaņa. Attiecību kvalitāte ir būtiski atkarīga no tā, vai mēs tajās esam nedalīti iesaistījušies. Attiecībās pēc būt apātija, apnikums, ja nav atklātas šīs daudzveidīgās iespējas cilvēkam ar cilvēku satikties, draudzēties, runāties. Tātad svarīgi, lai mūsu attiecībās ir iesaistīti visi šie trīs attiecības stāvi – dvēsele, gars un miesa. Tātad šī savstarpējā satikšanās. Ja to spējam draudzēm, tad mums nav vēlēšanās pāriet uz citu draudzi. Ja to spējam laulībām, tad ir pietiekam ar vienu cilvēku. Bet savukārt, pietrūkstot dziļumam, neviens nebūs labs, neviena draudze nebūs laba. Pāvils lūdz Dievu, lai Tesalonikas kristieši tiktu svētīti savās attiecībās arī turpmāk. Bet otra lieta, ko mēs pamanījām šajā tekstā, bija tā, ka Pāvils lūdz arī par to, lai kristieši būtu nevainojami. Pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā, un viss jūsu gars, dvēseli un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Šeit vārds nevainojami ir tulkots no grieķu vārda amemptos. Tas norāda uz tādu morālu šķīstumu. Pāvils šeit, no konteksta varam pamanīt, runā par to, lai kāds mūs bez pamata nevarētu apvainot pārkopumos un nelikumībās. Svētnīcas kalpošanas laikā Dievs pieņēma tikai nevainojams upurs. Un tā Pāvila pamudinājums, lai jūs būtu patīkam Dievam, tur 1. Tesalonikiešu vēstulē 4. Nodaļā, 1. Pantā, tātad iepriekš raksta, lai jūs būtu patīkam Dievam, viņš iesāk ar tādām trim kritiskām vajadzībām kristiešu dzīvē. Tur viņš aicina novērsties no amorālas seksualitātes, nedzīvot uz citu rēķina, bet smagi strādāt savam rokām. Un trešā galvenā lieta ir mīlēt vienam otru. Tātad šeit tiek runāts par tīrām, godīgām attiecībām vienam pret otru. Būt nevainojamam nozīmē turēties pie vienotības tikpat cieši, kā Dievs turas pie mums. Pilnības svētumā nav absolūts stāvoklis, tas ir process, tas ir dzīves darbs. Un visu izšķir. Ne mūsu veidotais pareizums, bet gan saikni ar Dievu. Bībele ir pilna ar piemēriem. Mēs nevaram atrast nevienu ideālu cilvēku. Bet kas viņiem visiem raksturīgs, šiem ticības vīriem, ka viņi nezaudē savu saikni ar Dievu? Tam, kurš līdzīgs pogulim zina visu un pieņem visu, nav arī grūti piedot. Un domājot par to, kā Dievs mums ir piedevis un kā viņš savā žēlstībā mūs ir veidojis, ir viena lieta, kas īpaši vajadzīga, lai mūsu starpā valdītu labas attiecības un mēs augtu Kristus līdzībā. Tā ir piedošana otram. Ko nozīmē piedot? Piedot nozīmē pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš vai viņa bija pirms pāri darījuma. Tātad pirms tā nodarījuma. Pieņemt viņu savās domās atpakaļ tādu, kādu mēs redzējām pirms tam, kad viņš man sāpināja. Gan mūsu attiecības ar Dievu un vienam ar otru, gan mūsu personīgā izaugsmē ir vajadzīga Dieva palīdzība. Un vēstulē Efeziešiem Pāvils raksta 2. Nodaļā no 4. Līdz 8. Pantam. Bet Dieva žēlstība ir bagātīga savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlējis. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs, Kristu Jēzu, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlstības neizmērojamā bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jūs žēlstībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk grižoties. Tātad Kristus jau ir sagādājis iespēju piedzīvot izmaiņas. Un kā mēs arī lasījām tur 24. pantā, jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs. Izmaiņu, iespēju. Mums tikai ticībā ir jāpieņem. Kristus jau ir spēris so pretī attiecību sakārtošanai. Un viņš ir apņēmies mūsu svētot pilnīgi. Un kā mēs lasījām, viņš to izdarīs līdz galam. Kāpēc Jēzum bija jāmirst? Vai Dievs vienkārši mums nevarēja piedot? Tā daudz jautā. Ja ļaunums ir nopietnas, tad neviens vienkārši nepiedod. Piedošana nozīmē pašam uzņemties maksu, nevis pieprasīt to no pāri darītāji, lai mīlestībā varētu spērt soli viņam pretī un censties sasniegt jūsu ienaidnieku atjaunošanu un pārmaiņu. Piedošana nozīmē grēka parādu uzņemties pašam. Ik viens, kurš piedod lielu ļaunumu, ir ceļā uz nāvi, caur nāvi, uz augšām celšanos un piedzīvo naglas, asinis, sviedrus un asaras. Vai mums vajadzētu būt pārsteigtiem, ka tad, kad Dievs nolēma mums piedot, nevis mūs tiesāt par visu, ko esam nodarījuši viņam un viens otram, viņš devās pie krusta Jēzus Kristus personā un tur mīra. Pāvils, domājot par šo soli, par šo Kristus soli pretī krustam, rakstīja. Tas ir Efeziešiem 2. Nodaļa 14. Pants. Viņš ir mūsu miers. Jo viņš savā miesā abus ir darījis par vienu, noārdījis šķērsli, ienaida sienu, kas tos šķīra. Tātad domas Jēzu par Jēzu atklāto Dievu mīlestību, viņa dāvanas pieņemšana mūsos atdzīvina garīgo cilvēku. Arī Nikodēmu Jēzus aicināja domāt par Dieva dāvanu, Jēzu Kristu, par izšķirošo svētā gara darbību cilvēku pārveidē. Un šīs pārdomas par Dievu neizmērumā žēlstību, par Jēzus darbu mūsu labā, ir tās, kas mūs vada pie pārmaiņām. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dieva godību redzēdām kā spoguli, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožumu spožumu. To dara tā kunga gars. Atceros, bija tās stāsts par Itālijas skaistiem strūklakam. Un kad tur vienai meitenei patika vien tāds strūklaka, kurā centrā ir tāda skaista meitene. Un kad viņa pieiet pie tās strūklakas, viņa tajā ūdens atspulkā redz to skaisto stāvu, skaisto seju. Un viņa redz arī savu seju. Tā bija navadzīga meitene, seja bija nosmērēta. Un ko viņa darīja? Viņa skrēja uz mājā, nomazgājās un nāca atkal pie strūklakas. Un skatījās, kā tagad izskatās. Tagad jau bija daudz labāk. Bet viņa redzēja, ka matveli ir jāsakārto. Viņa atkal skrēja uz mājām, meklēja ķemmi, saķemējās un gāja atkal pie šīs strūklakas. No bailīgā Nikodēma izveidojās Kristus atklāts aizstāvis, kurš nebaidījās citu priekšā Kristu aizstāvīt. Un beidzot viņš kļūpa par kristieti, kurš savu dzīvi, gudrības, bagātību veltīja kalpošanai Kristum. Tāpat kā grēku piedošanu, mēs saņemam skatā uz Kristus krustu. Tāpat arī svētošanu, šo pārveidošanu, mēs saņemam skatā uz Kristus krustu. Man ir liels prieks, ir cilvēki, kas arī nāk uz Bībeles stundām, un viens ir tāds vīrs, kurš agrāk vispār Dievu uzskatīja par kaut kādu vispārēju būtni, varbūt ne būtni, vienkārši saprātu, bet tagad viņš ir gatavs to pielūgt. Viņš ir gatavs atmest savus tās sliktās lietas. Un prieks ir vērot, kā cilvēks pārvēršas par to. Prieks ir vērot, kā viņš, kad tu stāst par Kristu, kā viņš seja iemirdzās, kā viņš kļūst priecīgs. Jā, Kristus mūs pārvērš. Raugoties viņā, pārdomājot par viņu, viņš mūs pārvērš. Mēs šodien vēlamies pieminēt Kunga svētu vakarēdienu. Kunga svētais vakarēdienas ir Jēzus miesas un asiņu simbols, simbolu uzņemšana, tā paužot savu ticību viņam, mūsu kungam un pestītājam. Šajā piedzīvojumā Kristus pats ir klāt, lai satiktos ar saviem ļaudīm, to stiprinātu. Piedalotos svētajā vakarēdienā, mēs pasludinām kunga nāvi augšāmcelšanos, līdz viņš nāks atkal. Un sagatavošanās svētajam vakarēdienam ietver sevis pārbaudīšanu, grēku nožēlu un atzīšanu. Kungs arī iedibināja kāju mazgāšanas kalpošanu, lai tā nozīmētu atjaunotu šķīstīšanu, paustu gatavību kalpot viens otram, Kristum līdzīgā pazemībā, un vienotu mūsu sirdis mīlestībā. Svētā vakarēdiena divkalpojums ir atvērts visiem ticīgiem kristiešiem. Un tā noslēgumā šis novēlējums. Pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā, un viss jūsu gars, dvēsele un miesa, nevainojam tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Tātad novēlējums un lūkšana ar skaistu mērķi, piedzīvot skaistas attiecības ikdienas dzīvē, mājās sabiedrībā, draudzē, un sagaidīt Kungu savstarpējā mierā un saskaņā. Tā ir lūkšana, ko domāju, ka mēs kā visa draudze savā sirdīs lūdzam. Lūkšana par Valmies draudzi 2017. Gadā. Atcerieties, jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš arī darīs.